Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. U.S. Democratic Presidential Candidate Joe Biden nagnegatibo sa COVID-19. Mga taga-Victoria binalaan na sundin ang coronavirus restrictions sa pagsapit ng mainit na weekend. At sa Pilipinas, mga local government unit pinaghahanda na sa hagupit ng La Niña. Sa detalye ng ating mga balita, tuloy ang kampanya ni American Democratic Presidential Candidate Joe Biden matapos magnegatibo sa COVID-19 test kasama ang kanyang asawang si Jill Biden. Ito naman ay matapos magpositibo sa virus si US President Donald Trump at asawang si Melania Trump. Dahil dito, umaasa ang ilang residente sa Washington na seseryosohin na ni Ginoong Trump ang pag-aksyon sa pandemya.
It's definitely ironic to have them have COVID, especially when earlier this week he was making fun of Joe Biden for wearing a mask, and last week he said that COVID virtually impacts no one. So to have it impact him is a little bit ironic. But I just hope that it helps him maybe take COVID a little bit more seriously and not downplay it, but you know, I am not necessarily optimistic about him not downplaying it even after having it, whether his symptoms are severe or not.
Sa iba pang balita, nanawagan naman ang health authority sa mga taga-Victoria na sundin ang coronavirus measures habang naghahanda ang estado sa mas mainit na panahon ngayong weekend. Matapos lumabas ang isang television footage kung saan daang-daang tao ang nasa St. Kilda Beach na walang mask at lumabag sa social distancing. Kahapon, nakapagtala ng 7 kaso sa Victoria habang 2 naman ang namatay. Ang pagbaba ng bilang ng impeksyon ay magandang senyales ayon kay Premier Daniel Andrews, pero nanawagan itong huwag makampante at palaging magsuot ng mask.
And the notion of cases getting out of control, further lockdowns, all our good work being not worth much, I think it's a small price to pay. I'm not from home and saying people enjoy it, but low cost, high benefit, and that's what you're always looking for.
Samantala, bubuksan na ng Queensland ang kanilang border sa mga taga New South Wales mula sa November 1 bilang bahagi ng COVID Safe Future Plan. Sa ilalim ng plano, pwede nang pumasok ng Queensland na hindi nagka-quarantine basta masiguradong walang community transmission sa loob ng 28 araw. Inanunsyo naman ni Premier Anastacia Palaszczuk ang ilang pagluluwag sa restrictions na bahagi ng roadmap.
So from 4 o'clock this afternoon, in some great news and in breaking news, you will be able to stand up inside and outside, whether it's a cafe, restaurant or a bar, and have a drink. Now there's only one proviso. We want people to make sure that they are keeping up with their social distancing, but this is something that the communities have been saying to me. I've been travelling this week out at Moranbah, out up to Cairns as well. And I love to see people enjoying the lifestyle.
Samantala, good news naman sa may mga planong bumili o magpatayo ng bahay. Magkakaroon ng extension ng First Home Buyer Loan Scheme ng pamahalaan. Ang extension ay magbibigay daan sa dagdag na 10,000 first home buyers na makapag-loan sa pagpapatayo ng bagong tahanan na may depositong 5%. Magsisimula ito sa ika-6 ng Oktubre hanggang sa katapusan ng Hunyo sa taong 2021. Sa iba pang balita, maaari namang makatanggap ng mental health support ang mga Australian sa mga taong nakakapagsalita ng parehong wika. So kung Pilipino ay sa kapwa Pilipino o sa kaparehong kultura at pananampalataya, ang mga nangangailangan ng tulong ay maaaring mag-access ng directory ng mental health professionals sa online service ng HeartChat na ilulunsad ngayong araw ng Sabado. Maaari ding mag-book ang mga pasyente gamit ang telehealth appointment. Ayon kay clinical neuropsychologist at commissioner ng Victorian Multicultural Commission na si Judy Tang, ang kasalukuyang sistema ng counseling ay hindi nakakaengganyo sa mga tao para humingi ng tulong, kaya kailangan itong pagbutihin.
It's unfortunate. Sometimes mental health professionals just have their own assumptions and that can come out wrong. you know, when it comes to cultural fate. And that's when they get it so wrong in some cases, that's when a person loses interest and motivation to continue on accessing mental health services. And that's what we definitely don't want to give that negative experience to our multicultural communities.
Sa Pilipinas, pinaghahanda na ng Department of Science and Technology o DOST at Weather Bureau na PAGASA ang mga local government unit dahil sa inaasahang epekto ng La Niña sa bansa mula Oktubre at tatagal hanggang March 2021. Nangyayari ang La Niña dahil sa pagbabago ng temperatura sa Pacific Ocean. Sabi ng mga ahensya nitong Biyernes, asahan daw ang mas matinding pag-ulan at may 5 hanggang 8 bagyo pa na karamihan ay tatama sa lupa. Anila, 75% ang tsansa na magiging full-blown ang La Niña ngayong October hanggang November. Dahil sa hindi normal na dami ng buhos ng ulan dala ng La Niña, asahan ang posibilidad ng pagbaha, mga landslide at malakas na daluyong sa dagat. Maalalang panahon ng La Niña nang mangyari ang isa sa pinakamatinding trahedya sa bansa noong February 2006 kung saan higit 1,000 ang namatay sa Ginsaugon, Southern Leyte matapos magkaroon ng landslide sa lugar. Matinding buhos ng ulan sa loob ng 10 araw at 1 mahinang lindol ang naging sanhi nito. Abiso pa ng PAGASA sa LGU, maghanda na lalo sa mga gagawing paglikas dahil pahirapan ito ngayong mayroon pang pandemya. Inaabisuhan din ang mga ospital na maghanda dahil kasabay ng pagbaha ay may banta rin ng sakit gaya ng leptospirosis. Tumako naman po tayo sa ating ulat panahon. Sa mga taga-Perth, nako, bahagyang maulap po sa inyong lugar ngayon at 18 degrees. Pareho din sa Adelaide na tataas naman ang temperatura sa 28 degrees. Sa Melbourne, medyo mahangin at bahagyang maulap at 28 degrees. Sa Hobart, medyo may namumuong ulan at 21 degrees. Sa Canberra, maaraw at 26. Ganun din sa Sydney na maaraw. Sa Wollongong, 25. Maaraw din. Kapareho din sa Newcastle at 29 degrees. Sa Brisbane, mainit din at 27 degrees. Bahagya namang maulap sa Cairns at 29 degrees. Sa Darwin, mainit pa rin at 34 degrees. Habang sa Maynila, 28 degrees at maulap po ang papawirin. Yan ang mga pangunahing balita natin ngayong araw ng Sabado. Manatiling nakatutok para sa ikalawang bahagi ng ating programa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.